Aitorrik Astolako irratia entzuten ari zarete. Arratsaldeon adiskideok, hau Aitor Ikastolako irratia duzue. Gaur otsailaren 7a da eta gure ordularia nun honetan 3:30 lauden gutxi dira. Aitor Ikastolako irratia, egia auzoko irratia, egiatar guztiona eta egiatar guztiontzat. Astearte eta ostegun arratsaldetan zuekin 106.8 FM-en.
Kaixo entzuleok, hementxe gaituzue. Gu Aitor Ikastolako 5. taldeko ikasleak gara. Gure izenak hauek dira: Aizea, Aiert, Mikel, Iker eta ni, Noa. Gure gaurko programa hau izango da eta orden honetan. Lehenengo, gaurko eguraldiaren berri emango dugu. Ondoren, albisteak. Beranduago, elkarrizketa. Errezeta. Segidan, laburpen tentagarria. Txisteak. Gero asmakizunak eta azkenik urtemugak gogoratuko ditugu. Orain, Mikelek eguraldiaren berri emango digu.
Gaur, fronte batek giroa goibelduko du, baina euri gutxi utziz. Mendebaldeko eta iparmendebaldeko haizea ibiliko da, eta temperatura gradu pare bat jeitsiko da. Bihar, oro har, giro eguzkitsua izango da goizean. Arratsaldean erdi mailako hodeiak eta goi hodeiek zerua pixka bat estaliko dute. Temperatura altuena 16 gradukoa izango da, eta baxuena 8 gradukoa.
Zederra den itzurtzea, utzi da zu kontatzen, malko urdinen artean, utzi da zu kontatzen. Zederra den jakitea, maiteko zaitu da.
Albisteak ikerretaizteak aurkeztuko dizkigute.
2018an, 6 pertsona hil ziren egunero Europara iritsi nahian. Agnurren errefuxatuen elkartearen datuen arabera 2017arekin konparatuta pertsona gutxiago egin zuten elkartzeko saiakera, baina gehiago hil ziren. 6 hildako egunero. Guztira, 2.275 pertsona hil edo desagertu ziren Mediterraneoan, 2018an. 51 migratzailetik batek ez zuen helburua lortu.
Zu kontatzen izarren artea, zidazu lastan zen hiru akorde hauetan.
Atletikek errekorra hautsi du. Urtarrilaren 30ean, San Mamesen, emakumezkoen Espainiako kopako final laurdenetako partida jokatu zuten Atletikeko eta Atletiko Madrileko neskek. Ia 50.000 jarraitzaile egon ziren San Mamesen.
errekorrak hautsi zituen partidak. Europan, emakumezkoen futbol partida batek ez du sekula errenbeste jende bildu. Partida historikoa, dudarik gabe. Munduan behin baino ez du gainditu emakumezkoen partida batek San Mameseko zifra. Zorionak! Micheli elkarrizketa egingo dugu.
Arratsaldeon, hemen dago Michel Dayana. Bera, aurten ikastolara etorri da, eta galdera batzuk prestatu ditugu berarentzat. Kaixo, Michel.
Kaixo.
Zu Kolombiako bazara ez da? Hasiko bera, nola sentitu zinen onera etortzean?
Ondo.
Lagunak egitea zuretzat erraza izan zen?
Bai.
Zer iruditu zitzaizun Donostia?
Oso polita. Me gusta pasear por la playa.
Nire ikastolan zer duzu gustokoen?
Soy muy amable.
Euskara hizkuntza polita iruditzen zaizu?
Bai, no es tan difícil, me gusta, me están ayudando y aprendiéndolo.
Orain, haizeak errezeta esango digu. Aurrera!
Txokolatezko pastela. Osagaiak 250 gramo irin, 200 gramo azukrea, 50 gramo kakao hautsa, 1 gramo gurin, 6 arrautz eta 20 gramo gozogintza hautsa. Errezeta. Lehenengo irabiatu arrautzak, azukrea eta gurina elkarrekin, irina gozogintza hautsa eta txokolatea nahastu den dena. Ondoren labeko molde bat hartu, koipestatu gurina eta irina. Azkenik labean 40 minututan berotu. Hon egin!
Laburpen tentagarria aiertekin.
Gizajo baten egunkaria 13. Egilea eta marrazkilaria Yeskini. Greg ume normala da, baina denboraleagatik institutoak izten duenean auzoa elurrez beteta geratzen da. Eta jende guztia lur guda batean murgildurik dago. Guda horren barruan, Grejek eta bere laguna Rowlik parte hartzen dute. Baina, lortuko dute bizirik ateratzea? Lortuko dute guda irabaztea? Zer gertatuko da? Nire iritzia. Nire liburua asko gustatu zait. Eta nire gustatu zait oso barregarria delako eta gauza divertigarriak gertatzen direlako.
Orain, txisteak Mikel eta Ikerrekin.
Lehenengo txistea, hortzetako eskubilak esaten dio komuneko paperari. Batzutan uste dut nire lana txarrena dela. Eta komuneko papera erantzuten dio. Bai, ziur zaude?
Bigarren txistea. Bi ume ikastolan daude, eta batik bere erlojua leiotik botatzen du, eta Pepitok galdetzen du. Zergatik bota duzu erlojua leiotik, Juanita, eta Juanita kera altzaten dio, frogatzeko egia den denborak egan egiten duela.
Hirugarren txistea, behin batean ahate batek arnaste zuen ipurtitik. Egun batean eseri zen eta hil zen.
Orain asmakizunak Aizea eta Jer esango dizkigute.
Zer da udan jantzita eta neguan biluzik dagoena?
Azkeniko dut.
Eta neguan biluz. Berriro errepikatuko dut. Zer da udan jantzita eta neguan biluzik dagoena?
Kobazule hori ezea dago beti. Ez izuri zinguratuta handa hanbizida erentzugea. Zer da? Errepikatuko dut berriro. Kobazule hori ezea dago beti. Ez izuri zinguratuta hanbizida erentzugea. Zer da?
Erantzunak blogean izango dituzue. Orain Mikelek eta Ikerrek urtemugak esango dizkigute.
Azken egun hauetan, pertsona hauek bete dituzte urteak.
Ander Aguilar, Eneko Santaren, Lidia Arana, Andoni Lizarraga, Oian Segurola, Peian Gaztelu, Lur Martínez, Ane Zamarbide, Ainara García eta Jokin Uribelarreak.
Bihar Mikel Morenoren urte betetzea izango da.
zuretzako.
Eskerrik asko entzule guztiei gure irratsaioa entzuteagatik eta espero dugu gustatu izana.
Agur!
Agur!
Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Txoratzen nator nire gaur zure etxera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Zorionak zure urte betetzean. Zorionak da urte askotarako. Zorionak belarritik tiratzean. Zorionak da musuak zuretzako. Zorionak belarritik tiratzean. Zorionak da musuak zuretzako. Gaur bezela xeopa dizugu urtetik urtera. Osasun onarekin beteaz jarraitzeko aurrera. Berriro ere pozak txoratzen etorriko gera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera.
Beldurraren pedagogia da.
abantaia da. Habituala izatearen abantaia da. Urras guziak, gaziak dira. Atzeko aditua izatearen abantaia da. Aditua izatearen